Stig Hjaltason. Herra forseti, ég hafði byrjað fyrir ræðu að fara yfir virkjanasögu landsins og ætlaði mér að halda áfram með þá sögu fyrst ég fæ áfram tækifæri til í þessari ræðu. Nú, ég hafði nefnt nokkra framsýna hagleiksmenn sem hófi upphafi síðustu aldar að smíða nánast úr engu tækjabúnað sem var þess megnugur að ná út úr vatnsaflinu orku sem myndt var að nota til þess að rétt undir með mönnum verkin með því að knýja vélar og auðvitað einnig til þess að tendra rafljós. Þó bæði efni og verkfæri væri að skornu skammti, brást þessum mönnum ekki bóðalistin og náðu markmiðum sínum, sér og sínum til mikilla hagsbóta. Ég nefndi fjölda heimarafstöða í Skaftafellssýslum sem smíða voru að Bjarna Runnarssyni í Hólmi en alls smíðaði Bjarni 116 slíkar heimarafstöðar á örfáum árum. Oft var efni til þessar að smíða sótt í ströndu skip og Bjarni lagaði svo vélahlutana með miklum hagleik að verkefninu sem var smíði rafala ásamt öllu öðru sem heimarafstöð krafðist. Herra forseti, það voru þannig menn eins og Bjarni Runnarsson í Hólmi, Jóhannes Reykdal í Hafnarfirði og fleiri slíkir frumkvöðlar sem ruddu brautina sem leitt hefur okkur þá löngu leið til stórvirkjana nútímans og ekki síður til þeirra hagsældar sem fyllt hefur í kjölfarið. Fyrsta stóra virkjunin er notað maður þá orð virkjun sem í dag er næsta örsmá í samanburði við það stórvirkjani sem við höfum reist frá þessum tíma er virkjun Elliðaána í Reykjavík 1921 sem er 3,2 megavatt. Eftir virkjun 11 ána kemur 16 ára hlýja í virkjanamálum á sviði stærri virkjana þangur til ljósafastöðin er gangsett 1937 en hún var 16 megavött og var stæðsta virkjun til þess tíma. En Laxárstöð er gangsett 1939 og með stækkun er hún 27,5 megavött. Þá koma nokkra smávirkjanir eftir stríð, Skeiðsfoss, Andakíll og Þverárvirkjun á Vestfjörðum sem er allar undir 10 megavöttum. Það var ekki fyrir mér virkjun Írafoss ári 1953 eftir stríð sem metið slegið enn á ný því sú stöð var með uppsett afl upp á 48 megavött. Þá koma nokkra minni og stærri virkjanir í aðdraganda Búrfells, Grímsá, Mjólká og Steingrímsstöð sem er þeirra staðs 1959 27 megavött. Þegar þarna var komið 1960 er búið að virkja samtast 150 megavött. Sem er næsta lítið í samanburði það sem búið er að virkja í dag. En þarna, fyrir réttum 60 árum, er uppsett allra virkjana á landinu það byrja 150 megavött. Og athyglisvert er að skoða að næsta virkjun sem var Búrfell 1969 er stærri en allt uppsett afl í landinu á þessum tíma og 5-6 sinnum stærri en stærsta virkjun til þess tíma. En Búrfellsstöðin skilar 270 megavöttum. Sú virkjun móta þáttaskil í virkjunarsögu landsins. Því orkan frá henni var beinlínis ætluð til stóriðu. Nánar tiltekið til álbræðslu. Ef gluggaðir í heimildi frá þessum tíma í aðdraganda byggingu virkjunarinnar og stóriðunar þá reiknaði mönnum til að Íslendingar myndu greið upp lánin vegna virkjunarinnar og dreifikerfisins á kannski aldar fjórðungi, herra forseti. Eða þannig að þjóðin ætti virkjunina og dreifikerfið skuldlaust rétt fyrir eða aldamótin síðustu. Og þetta er mikilvægt að hafa í huga í dag þegar við ræðum framtíð orkuauðlindarinnar. Nú eftir þessa stóru virkjun, Búrfellsvirkjunina, þá fara menn að verða stórtækjari. Bjarnaflag 3 megavött 1969, 1970 koma nokkrar stærri á þeim tíma, Lagafoss 75, 27 megavött, Svartsengi 75 megavött 1976, Krafla sem er endar í gufuaflsvirkjun eins og Svartsengi og er gangsett 1977 þrátt fyrir markháttaða byrjunaröruleika hefur hún verið að skila 60 megavöttum. Þegar þarna komum við sögu er heildarafl á landinu 1977 einungis 600 megavött þó ekki séð allt þar vatnsaflsvirkjanir. En ég mun halda áfram með þessa sögu í næstu ræðu minni.
Svo háttar